Eo amin'ireo lafim-baovao ara-tsosialy misehatra amin'ny fanabeazana kosa indray dia faripiadidiam-pampianarana manodidina ny 20 amin'izao no efa namoaka ny valim-panadinana BEPC tafiditra amin'izany ny any Ambatomainty, Mandoto, Ambohidratrimo, Ambatolampy, Manjakandriana, Befotaka, Kandreo, Besalampy, Ikialamavony, Midongy, ny any Faratsio, Maintirano, Morafenibe, Betafo, Beroro, ny any Sainte-Marie, sy ny any Antsalova, sy ny any Soalala, andrasana kosa ny mikasika izay valim-panadinana izay ho an'ny eto amin'ny faripiadidiam-pampianarana Antananarivo renivohitra fa lafim-baovao mikasika izay sehatry ny fanabeazana izay hatrany dia isan'ny sakana tsy hafan'ny ankizy mivelatra any an-tsekoly ny fanavakavahana sy ny fanilikiliana ataon'ireo samy mpianatra tranga izay hita matetika amin'ireo sekoly amin'ny ambaratonga fototra. Ho fifehezana izany indrindra no nametrahana ny tetikasa Finkekol izay sahan'ny fikambanana zaza sambatra. Tanjon'ity tetikasa ity ny anabeazana ireo ankizy mba ahay afe ny fihetsem-po mba ahafahany mivelatra sy anana ny fahasalamana ara-tsaina ihany koa fa indrindra ho fanomezan-danja ny mira lenta. Nandritra ny taom-pianarana 23/7 sy ny taom-pianarana 24/7 lasa teo no nanomboana ny tetikasa Finkekol ka misa 700 mahery ireo ankizy teo anelanelany 3 hatramin'ny 6 taona no nisitraka izany tamin'ireo sekoly misa 7 izay nanaovana sy nampiarana ny fanabeazana amin'ny fifehezana ny fihetse-po tsy ireo ankizy ihany fa nahazo izay fanabeazana izany koa ireo mpampianatra 70 avy amin'ireo sekoly amin'ny ambaratonga fototra. Ramatoa Natalia Rakotondranona taleny programa NASA momba ny fanabeazana avy eo anivo ny fikambanana zaza sambatra no mitondra ny fanampanazavana mikasika izay.
Tena nahafa-po tokoa ilay fase pilotin'ilay tetikasa Finkekol satria niompana teo amin'ny fampiofanana amin'ny mpampianatra aloha ilay izy. Dia ny mpampianatra izany efa mahatsapa fa misy fiatraikany any amin'ny ankizy ny fampivoarana amin'ny développement socio-émotionnel izany ao anatin'ilay programma satria ao anatin'ny klasy izany no manao an'izay fampiarana izay ny mpampianatra sy ny mpianatra. Misy ny resaka hoe ny fahatsara-panahy, ny fandanjalanjana ihany koa ny toe-po na ny emotion. Dia efa mahatsapa izany mpampianatra ankehitriny hoe efa tena misy fiatraikany any amin'ny ankizy ilay izy na eo amin'ny fomba fampianarana izany na eo amin'ny fomba fampanginana ny ankizy satria raha mahalala hoe ankizy kely no miara-miasa amin'ny mpampianatra ao anatin'ilay izy sarotsarotra ny tazana ny ankizy kely hoe manana an'izay fifantohana izay dia efa misy fivoarana lehibe. Eo ihany koa hoe mitondra an'ilay fampiarana ihany koa ny ankizy any an-tokantrano. Zany hoe izany misy ray aman-dreny mampita aty amin'ny mpampianatra hoe misy ankizy tena mampianatra anay mba mitony ohatra na hoe mandamina ihany koa ny ao an-tokantrano. Zany hoe misy fiatraikany ihany koa izany telo lafo ilay izy eo amin'ny mpampianatra, eo amin'ny ankizy ary eo amin'ny ray aman-dreny ary tena mahafa-po ilay izy. Izay ny antony nanapahany zazakely sambatra hevitra hoe andao ho avelatra amina sekoly maromaro izy ity amin'ity taona ity.
Tafiditra ao anatin'ny fanavaozana sy ny fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana ny fampidirana ny tetikasa Finkekol anatin'ny fandaharam-pampianarana. Firenena misa 30 ankehitriny no efa ahitana azy ity ary isan'ny mampiatra izany isika eto Madagasikara amin'ny alalan'ny fikambanana zaza sambatra. Tanjona ny anabeazana ny ankizy mahery ny 700 mba ahay afe ny fihetse-po hatramin'ny taona 24/7 tamin'ny fanombohan'ity tetikasa ity dia nahatratra 100 ireo ankizy nanana fahatokisa tena taorina zon'ny fanabeazana tao anatin'ny tetikasa manodidina ny 80% kosa ireo ankizy niaino sy nanaja ny hafa ary 70% ireo nanome lanja ny mira lenta. Araka izany mahomby ary isan'ny andraikina ny fampandrosoana eo amin'ny sehatry ny fanabeazana eto Madagasikara amin'ireo sekoly amin'ny ambaratonga fototra ny fisiny ity tetikasa ity. Toy izao ny fanampanazavana mikasika izay.
Ao anatin'ilay tetikasa izany mazava ho azy misy ataontsika hoe tombana. Dia ao anatin'izay tombana izay tena miresaka amina ankizy hoe nanahoana ny fomba nandraisana ao an'ilay tetikasa, inona ny zavatra azonao tao anatin'ilay tetikasa. Tena misimisy izany hoe asa mihitsy ao anatin'izay hoe misy tombana izay ataonay tao anatin'ny taona mandritry ny taona izany izahay midina any amin'ilay sekoly mijery hoe ohatrany ahoana ny fandehan'ilay fampiarana an'ilay izy. Dia avy eo miresaka mivantana amin'ny ankizy izay ao anatin'ilay izy. Ny ankizy ankizy zany a eo amin'ny taona telo akatra amin'ny sivy taona eo, zany hoe ao anatin'ny klasy ataontsika hoe préscolaire zany. Ny antony de ao anatin'iny a raha iresaka kely ara-tsientifika atsika zany hoe ao anatin'iny no manomboka mivelatra ny atidohan'ny ankizy a mandray amin'izay ataontsika hoe développement socio-émotionnel.